ሰላም ቢኦኤ ክብሪ ትግርኛ ዮሃንስ የኻብ ኖርዌይ ብዛዕባ ናይ ጀነራል ፃድቃን ብዛዕባ ኩናት ኣለና ዘይደቀሰ ኢሉ ክዛረብ ኩሉስ ጀነራል ፃድቃን ዝበሃል ፃድቃን እዚ ኩሉ ስም ተዋሂብዎ ኩሉስ ከምዚ ክዛረብ ሰብ ከተዋግእ ኣይትሕሰብ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ቀደሙ ሰላም ክነብር እዩ።
ቪኦኤ ትግርኛ ኣነ ክብሮም ጎይቶም ካብ ጅባየ መደብኩም ኣዝዩ ኣገዳስን ሰሓብን ስለ ዘሎ ካብ ዘለኩም ሰዓት ቁብ ካብ ትርክ ሰዓት ናብ ሓደ ሰዓት ክተናውህቦ ይዕድመኩም ይቀኒለይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኩልኹም ከመይ ኣለኹም? ኣነ ዝገርመንስ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ፅቡቀ የለ እንተልካዮምሲ ትግራዋ ይብሉኻ ወያኒ ይብሉኻ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ብዙሕ ካብ ምዝራብሲ ንእሽተይ ምሕሳብ ሓይሽ ኣስብ ዒሎም ሰቲ ዛረቦ ስምሓሸ ይመስለኒ ዝተረፈ እግዚኣብሄር ፅቡቅ እየ ዛርቦም ደብሮ መዓልተ ይቀኒ የለይ ወይ ኣሜሪካ ባይ ካብ ቴክሳስ ከተማ ሂስተን ወዲ መምህር
ሰሎም መደብ እየ ከመይ ቀኒኦም? ኣነ ዳንኤል ካብ ካናዳ ድወልኩም ዘለኹ ኣነ እኳ ንሽ ነገር መርፋ ትሕስበ ንደላ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካውያን ንምንታይ ኣም ንዓና ብኤርትራ ዝሕለቑልና ካብ መንግስትና ንላዕሊ እናስ ኣሜሪካውያንስ ናቶም ጉዳይ ኣለዎም ሕዚ ናዚኦም ፀለምቲ ኣፍቀዶኖ ጎደና ብጢድ ብቮሉ ዝህረቦም ዘለዉ ናቶም ጉዳዮም ከይፈትሑ ከመይ ገይሮም ንዕና ጥምቲ ወይ ከዓ ናይቲኦም ነቲቭ ኣሜሪካ ፓይፕ ላይን ብዓዶም ንዓረፍሎም ብናይብህልዎም ከሎ እናቶም ዝተሰምዑ ከመይ ገይሮ እዮም ንዕና ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዝሓስቡና እንታይ ስለ ዘለዎም እዮ ኣብ ኤርትራ ንምንታይ እያ ዘቐኒ ንዓና ኤርትራ ዝኤርትራ ዮም ዝቁረሩና ናብዓልና ሽግርና ንፈትሖ ኢና ግዜ ከኣሎ ናና ፖለቲካ ምስ ማዕበለ ኢና ከ ንፈትሖ። ዳንኤል ካብ ካናዳ ቀድመለይ እዚ ኳ ብከመይ ከይትሕልፍዎ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉልና ኣድራሻና እንደገና ንምዝኽኻር ቁፅሪ ቴሌፎንና 2022 2592942 ናይ ውሽጢ መስመር ንትግርኛ ዝምልከት ናይ ውሽጢ መስመር 15 ቀልጢፍኩም ምጥዋቅ ኣይትረስዑ። ብኢሜይል ንትልእኩልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ እውን ብዙሕ ግዜ ዘይንደጋግሞ ግን ኣገዳሲ ኣብ ሰሙን 30,000 ዝኾኑ ሰማዕትና ትጥቀምሉ ብቴሌፎን ደዊልኩም መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንምዝኽኻር ቁፅሪ ቴሌፎንና ብፍላይ ኣብ ካናዳን ኣብ ኣሜሪካን ዘለኹም ቁፅሪ 641-552-5005 እዩ። ካልእ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብሓፈሻ ዘለኹም ከዓ ካልእ ቁፅሪ ምናልባት ናይ ዓዲ እንግሊዝ 44-33-102-26 ደዊልኩም ቴሌፎንና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም።